Naweek Aktueel, dis een van die programme hier op Radio Kansel se senders en is 'n wonderlike voorreg om saam met te kuier. My naam is Janie Pelser. Ek het 'n oulike gas aan wie ek julle gaan voorstel. Sy gaan praat oor 'n saak wat baie belangrik is in die lewe van gelowiges en so ons is aktueel veral wat die leefwêreld van kinders van die Here betref, nie waar nie. En ons is daar mense wat met ons voete op die aarde staan, mensdom, ons lewe nie met ons kop in die wolke nie. Ons lewe midde konkrete omstandighede, ons het 'n konteks, 'n nabye konteks, ons het 'n konteks wat verder strek, ons het 'n wêreldwye konteks, ons is wêreldbewoners, nê? Nee? En ons moet nou nie ons koppe so in die wolke hê dat ons nou hier op aarde niks beteken nie. Nee, wat ons moet daarom ook hier ons verskil kan maak. En so dit is lekker om saam jou te kuier. Baie dankie vir die wonderlike voorreg om saam jou te kuier en dankie ook aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer. Ek herinner vir jou dat die programme van Radio Kansel, ook hierdie program, Naweek Aktueel, as 'n potgooi beskikbaar is. Dit beteken doodgewoon dat jy na die tyd weer 'n keer daarna kan gaan luister. Jy kan ook ander mense daarna verwys. En ek dink vir al die saak waar dit vandag gaan, is dalk iets wat in 'n klein groep verband bespreek kan word. En mens kan vra in watter mate dit in die klein groep deel van die ervaringswêreld van die lede van die klein groep is. Wil julle as klein groep dalk met mekaar afspreek om 'n sekere reis met mekaar te onderneem en die moontlikhede hiervan te ondersoek ensovoorts ensovoorts. Soveel gedagtes wat op die tafel kom. So ja, net om myself nie weer tussen rede te val nie. Dit is 'n potgooi beskikbaar by www.radiokansel.co.za. Jy soek vir Naweek Aktueel. Ons het ook gesels by ons woensdag aktualiteitsprogram Perspektief oor 'n verklaring wat gedoen is deur 'n aantal wit Suid-Afrikaanse leiersfigure in die geestelike konteks, kerkmense, oor die interessante tyd waarin ons onsself tans belewe. En dan is dit nou natuurlik 'n mooi woordjie, nê? Interessante tyd. Dit is eintlik 'n baie moeilike tyd, uitdagende tyd waarbinne ons onsself in Suid-Afrika tans bevind. En wat ook gedagtes in die verband gewissel het. Baie indringende, eerlike gesprek en ek nooi ook vir jou uit om miskien daarna te gaan luister. Perspektief wat op Woensdag uitgesaai word hier op die senders van Radio Kansel. My voorreg om te kuier met Ilse Roo. En Ilse, goeie dag en dankie dat jy die tyd inruim om saam te kuier.
Goeie dag Janie, dis heerlik om saam met jou te kuier.
Nou, ek het al hier in ons voorgesprek net so met vinnig dit genoem, toe ons net so klanktoetsie gedoen het, maar kom herhaal net weer 'n keer. Ek is nou hier aan die Wesrand, ek is in Kleersdorp, en ons het heerlike reënweer, dit het sommer baie gereën die afgelope paar dae. Vertel ons 'n bietjie, jy, van waar is jy en hoe lyk, kom ons begin sommer met die weer, hoe gaan dit daar by julle daar met die weer saam en so?
Dis lekker warm in die Kaap, ek is in Bellville. Dit is omtrent 36 grade vandag. Die wind waai glad hier vandag. Dit is lekker bedompig hier, maar dit gaan goed. O, die wêreld is mooi. Alles is groen, alles is mooi.
Dit is al wonderlik, nee, hier op my rekenaar staan daar. Ons het 26 grade ten tye van ons gesprek. Dit is 36 daar by julle. En nou ja, dit is wonderlik. En dit is 'n prachtige land hierdie waarin ons woon met soveel merkwaardige geleenthede en sulke mooi mense. Ilse, nou, ons gesels oor 'n boek wat jy geskryf het met die naam van die Bybelse Vas. Ja. Vertel eens vir ons oor Ilse Roo as skrywer. So ietsie daaroor asseblief.
So ek het groot geword op 'n plaas in Mamesbury en ek het op die Stellenbosch gaan studeer. So ek was eintlik 'n biologie en skynat onderwyser vir 11 jaar. En daarna het ek bedank aan die onderwys. Ek is eintlik 'n modeontwerper voltyds. So die skrywery is 'n stokperdjie op hierdie stadium. So my eerste boek het 2 jaar gelede ontstaan, Bakens van Geloof, en dit was maar net 'n bundel getuienisse van ons gesin. Ek wil so graag ietsie achterlaat. David sê in Psalm 101 vers 3, 103 vers 2 sê hy, ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. So dit was achter die eerste boek gewees. En in die eerste boek is daar ook 'n getuienis van ons oor die Bybelse vas, wat ek in 2008 ontdek het. So dis nou so 17 jaar later. So ek hoor baie keer dat mense praat, baie keer herhalend van vas, of ek besef eintlik maar net mense weet so min van die gebruik van vas, is eintlik maar net onkunde wat maak dat mense nie regtig weet waaroor dit gaan nie. En ek self het vir baie lank glad nie geweet dat dit eintlik iets is wat die Here graag wil hê nie. So hierdie boek het ek nou geskryf om vir mense in te lig en net 'n bietjie meer agtergrond te gee. Geweldig baie navorsing ingegaan. Daar's omtrent 9 bladsye se bronnelys agterin.
Mensdom. Nou, jy sê in 2008 het jy gesê, of 2009 het die saak van vas op jou tafel gekom. Kan jy roep wat die omstandighede was?
Ja, ek onthou, in Koenboeke was daar Jensen Franklin se nuwe boek, Wanneer jy vas, was in Afrikaans vertaal. Ja. En ek het die boek in my hand gestaan en net by myself gedink, haai, die vorige week het ek nog al gelees in Matteus staan daar, wanneer ons bid of vas of vir armes gee, dat sonder dat iemand daarvan weet, dan sê die Here, hy sal ons beloon. Ja. Toet ek wonder nogal hoe lyk die belonings. En toet ek die boek opgetel om te kyk, watter belonings is daar vir my?
Ja, ja.
En dit was 'n wonderlike reis deur sy boek. Ek het so baie van die getuienisse gesien daarin. En die getuienis het eintlik gemaak dat daar geloof in my binneste kon opstaan. En toet ek begin met my heel eerste vas, 3 weke Daniel vas. En ek het in daai vas merkwaardige goed sien gebeur. Ek het byvoorbeeld gevas vir 'n 4-jarige seentjie wat 'n bednat gemaak het. En na die 4de dag van die Daniel vas was daar geen bednat maak meer. En dit was so 'n defining moment geweest vir my in my totale geloofsreis, want ek het nie regtig op daai stadium besef dat die vleesrelm en die vleesrelm so verskriklik in een verstrengel is nie. So dit het my konsep van geloof en gees en die vlees heeltemal in een gevloei.
Dit is 'n interessante ding wat jy sê, naamlik jy het gevas vir, en ek wil nou 'n bietjie daarby kom. Hoekom is daar soveel weerstand, is miskien nie die regte woord nie, maar dit is seker nie die gewildste ding waarmee mense hulle self kan besig hou nie, nê? Hoekom sou dit wees dat mense 'n bietjie van 'n aversie het en dit nie 'n baie interessante of 'n baie aantreklike moontlikheid vind nie?
Want dit is moeilik. Dit is nogal regtig moeilik. Jy moet jouself redelik inspan en jy moet weet hoekom jy dit doen. Want dis glad nie maklik nie. Dit is glad nie, vas is nie 'n piknik nie. Dis nogal moeilik om te doen. Maar as die saak vir jou belangrik genoeg is, dan druk 'n mens deur. So partykeer is ook maar net mense wat totaal en al onkundig is en wat glad nie weet wat God se woord daaroor sê nie. Ek het selfs al in 'n preek gesit waar predikers amper so 'n bietjie neerhalend praat van vas, bloot net omdat hulle nog glad nie 'n studie gedoen het daarvan nie. En dis ook maar een van die redes hoekom ek hierdie boek geskryf het, sodat mense net bietjie meer ingelig sal wees, want dis makliker om iets aan te pak as mense bietjie meer inligting daaroor het. Ek dink ook baie keer is daar mense nie vas nie omdat hulle dalk 'n slegte ervaring gehad het, of mense dink dat hulle gaan nou van honger, hulle gaan nou dood gaan van honger, maar dis glad nie die geval nie. Eintlik kan die mense liggaam verskriklik lank gaan sonder kos, en dan gebeur op 'n fisiese vlak geweldige wonderlike positiewe goed binne die eerste 3 dae wat 'n mens byvoorbeeld op 'n watervas is.
Nou, ek wil net terwyl van ons luisteraars ook die naam van die boek by verskillende geleenthede wil ek dit noem, dan weet hulle waarvoor om te soek. En daar staan die Bybelse vas, en nou moet jy vir my help, want ek het nou, weet ek, is dit my verbroer of my nabybroer wat ek nou aan het nie, so nou kan ek die lettertjies so lekker onderskei nie. Daar staan ontdek die geheimenisse van die Bybelse vas en ervaar 'n dieper verhouding met God. Daar's hy, ek het hom raak gelees. So dit is ook die sub opskrif van hierdie boek, die Bybelse vas, en dan is daar 'n stil lewe tipe van illustrasie op die omslag, en dan die naam Ilse Roo, en Ilse met 'n S, die Bybelse vas. Kom ons begin 'n bietjie by iets wat jy gesê het, naamlik vas vir. So het alle vas 'n vir. Help ek dit wat so nou interessant is, gesê ek het gevas vir 'n bepaalde saak.
Ek het dit help nogal as om te vas wanneer 'n mens al verlang met 'n sekere saak sit en jy het al baie gebid daaroor en dit voel dit asof mens glad nie 'n deurbraak kry nie. Want tydens gebed is daar baie goed wat sal buig, maar tydens vas kan dit breek. En wanneer 'n mens se liggaam weerhou word van voedsel vir geestelike doeleindes, dis asof 'n mens dan 'n nuwe tipe vastrap plek in die gees kry. Asof jy net 'n bietjie weer jou voet neersit en sê tot hier toe en niks verder nie. Dit help baie as daar 'n vir is. So of die saak nou 'n persoon is of dit finansies is of dit gesondheid is en of dit dalk net is om 'n net nader aan die Here te beweeg, of net 'n bietjie groter heiligmaking, of ontslae te raak van heilige gewoontes, soos om te skinder, of soos hoogmoed, of soos wat ook al 'n slegte gewoonte kan wees. So, vas is eintlik maar 'n vorm van heiligmaking, bevryding wat plaasvind, nee. So, ja, ek dink, vas het my altyd 'n vas vir iets, dan moet dit goed betekenis hê.
Nou, wat gebeur as 'n mens vas? So jy beteken dit, jy eet nie, is dit noodwendig dit en so voort. So ons kan seker ook gesels oor verskillende tipes vas en veral jy weet dan neem jy dan nou twee, sê nou maar jy het 2 weke vas of 3 weke vas, dan neem jy af van die werk af en jy bly by die huis ten einde jou liggaamskragte te kan spaar,
nee. Mense doen
en lees Bybel die hele dag of hoe werk dit? Wat doen 'n mens as mens vas?
So as jy vas, dan weer hou jy jou liggaam van sekere voedsel of van alle voedsel. So daar's hoofsaaklik 3 tipes vas. En dit kan of 'n algehele vas wees. Esther en haar mense het vir 3 dae lank 'n algehele vas gedoen. Hulle het niks geëet of niks gedrink nie. Hulle het ook niks oorgekom nie. En dan is daar die Jona vas. Jona en sy mense het ook vir 3 dae nie geëet of iets gedrink nie, maar hulle het hulle diere ook daarbij ingesluit, want hulle was bang dat hulle diere ook gaan verloor, want dit was die Here se se wrath wat op hulle sou kom. So hulle die diere ook ingesluit, en dan kry jy Esra vas, wat net 1 dag is, wat jy geen kos of water inneem nie. So dis nogal 'n bietjie ekstreem, ek het nou nog nooit regtig daai ene gedoen nie. Die gewone vas is die watervas, wat 'n mens dan nou of vir 'n dag, of vir 3 dae, of 5 dae, of 7 dae, of 21 dae kan doen. Ek het selfs al gehoor van mense wat vir 40 dae net op water is. Of dan die gedeeltelike vas is die Daniel vas, waar mens net vrugte, groente en water neem. So no wheat, meat or dairy. Slegs vrugte, groente en water. So daai is ek hou nog van om daai net te doen, want ek kan so 'n bietjie langer met God se teenwoordigheid wees. So mens probeer so 'n bietjie om die sosiale media bietjie minder te maak. Ek probeer so 'n bietjie meer tyd met die Here spandeer. So dis 'n baie doelbewuste afskakel van die wêreld, of die wêreld se geluide sagter maak en meer tyd met die woord spandeer sodat jou gees meer gevoed word met die woord. So mense gees onderskeiding raak baie beter en die hoor God se stem baie beter, want dis 'n baie gefokuste aksie. So wanneer ek begin praat, dan klink dit amper asof dit reën aan julle kant. Dit klink soos 'n harde
dieselfde aan my kant, ja, en nou is jy weer prachtig terug, en ek hoor nou nie verwoesie nie, so kom ons gaan maar net daar aan, ek wil net sien, ek is omtrent nou in 14 minute in ons gesels, en ek net vir hom kan sê waar ek die opmerking gemaakt het. Goed, ons gesels bietjie oor die Bybelse vas, die betekenis daarvan, jy het nog gesê, daar is verskillende soorte vas, jy het verwys na die Esra vas, en daar is die Daniel vas, en daar is die Esther vas, en die smeer en soan. Kom ons veronderstel dat iemand sou dit oorweeg, om op hierdie traject te gaan. Hoe sou jy aanbeveel? Sou mens maar begin met byvoorbeeld die Daniel vas, waar jy daarom groente en vrugte kan inneem en water, en dan as jy die dag oorleef, dan sien jy wag 'n bietjie, mens gaan nie dood as jy nie rooi vleis ingeneem het of een of ander vorm van stysel en die smeer nie.
Ja, so ek dink die Daniel vas is die maklikste een om mee te begin. Jy hoef nie uit die staanspoor het noodwendig 3 weke te doen nie. Sê vir jouself net eers 3 dae, of net eers 5 dae, of wat ook al. Dis eintlik 'n baie maklike een. Dis ook iets wat ek sal aanbeveel vir mense wat op kroniese medikasie is, want natuurlik sal hulle kos moet inneem saam met die medikasie. Mens sal nie op 'n algehele vas of 'n watervas alleen kan gaan as mens op kroniese medikasie is nie. So die Daniel vas is ideaal daarvoor, en ook vir mamas wat swanger is, is die Daniel vas nogal ideaal. So as 'n vertrekpunt, dink ek nogal dat mense moet neerskryf watter tipe vas gaan jy begin, wat gaan jy eet, en hoekom doen jy dit, en vir hoe lank doen jy dit. En die rede daarvoor is, die vyand sal alles in sy vermoë probeer om jou van stryk te bring, om te keer dat jy verder gaan met vas. Want dit mag dat jy by dag 3 of 4 voel, ag nee, wat daar gebeur en niks eintlik nie, en dan voel jy wil al ophou. Maar dit gaan glad nie oor die gevoel nie. Hou net aan, want 'n mens voel tydens vas nie altyd baie geestelik nie. Maar na die tyd, soms kry mens deurbrake tydens vas en soms kry mens deurbrake aan die einde van 'n vas eers. So byt net 'n bietjie vas, wil ek amper sê. En dan as dit gebeur dat 'n mens per ongeluk ietsie in jou mond sit, sê net maar uit dit het al gebeur dat ek met die kinders op kosblikke pak en dan sit ek op sit die ingedagte sit die kaas in my mond. Dan sê ek net jammer Here en ek gaan aan. Ek moenie stop daar nie. Ja.
Ja, ja. Jy spoeg het maar net so eentje uit dat het nie een verder versoeking vir jou is en so aan nie. Die bedoeling is hier sekerlik met vas, is dat jy iets opoffer, in die eerste plek, een stukkie persoonlijke gerief en voorkeur, want het is toch lekker om te eet, nee, is ook een gave om te kan eet, en om een verskeiding te kan eet, is vir baie mense in Suid-Afrika nie beskore nie, nee. Hulle is eintlik al reeds op bevas van weer doodgewone lewensomstandighede wat minder is ideaal is. En so dit in sigself is al 'n voorreg en 'n voor ja iets waarvoor ou dankbaar moet wees dat ek die voorreg het om te kan sê maar ek doen af van proteïene byvoorbeeld, ek gaan nie vleis eet nie. Net die feit dat dan vleis is behoort my ook gedurende my vas te dring tot dankbaarheid vir hierdie groot genade wat die Here aan my bewys. Maar ek vermoed dat wanneer 'n ou dan nou, jy word toch deurentyd gekonfronteer met hierdie werklikheid, ek is buitengewoon honger, of ek is honger, en op daai oomblik is die koneksie daar. En ek sê, maar wacht een bietjie, hier is sin in hierdie aktiwiteit. En dan praat jy met die Here en sê, Here, dankie dat ek op hierdie reis mag wees, ek bid dat jy jouself sal openbaar aan my, jy ken my hart, so die bedoeling is dat jy daai tye dan op 'n verdiepende manier met die Here sal deurbring.
Ja, nee, absoluut. Jou liggaam is eintlik daai een wat jou herinner dat hulle sake is wat vir jou deurbraak nodig het, of dat jy net nader aan die Here wil kan kom. So net soos wat 'n mens daai fisiese honger beleef, word omgesit in 'n geestelike honger. Sodat ons eintlik hongerder raak vir God se teenwoordigheid en hongerder raak vir sy woord.
Goed, so kom ons begin nou by die, in die eerste plek, namelijk, hoe kom ek by die oortuiging dat ek behoort te vas, dat ek oor 'n saak behoort te vas, of dat ek nodig is my om nou te vas?
Ek dink daar is baie mense wat al verlang worstel met iets waar hulle nie deurbraak kan nie. Sê nou maar dis iemand wat werk soek in Suid-Afrika, en hulle kry net nie werk nie, nie, dan is het ideaal om te vas, en vir die Here te vra, is daar iets in my wat moet verander, is daar iets rondom my wat moet verander, hoe kan ek 'n deurbraak kry, hoe kan ek myself beter toerus vir 'n werkplek, so mens kan vas vir werk, ek, daar is soveel vraagstukke wat mense het, of goed waarmee hulle worstel, nie, dis, soms is dit dalk 'n verhouding, 'n slegte verhouding, of 'n verhouding wat versuur het, ja, so daar is verskillende redes hoekom 'n mens sal vas.
So, is daar aanstekens voorgeskrewe gedeeltes in die Bybel wat 'n mens behoort te lees wanneer jy vas? Is daar gedeeltes wat beter werk wanneer jy in 'n vasperiode is?
Ja, in Jesaja 58 praat God deur die mond van Jesaja en dan sê hy, jy moet hard met my volk praat, jou stem kan so hard wees soos 'n ramshoring. En dan praat Jesaja met die volk en dan op 'n stadium vra hulle in vers 3, waarom vas ons, maar u sien dit nie, verootmoedig ons, maar u gee nie aandag daar nie. En dan antwoord God, dit is omdat julle op julle vasdae doen net wat julle wil, en die mense wat vir julle werk, nog harder laat werk. Vers 4, julle vasdae loop uit op twis en risie, julle dan mekaar met die vuis by. Julle kan nie op hierdie manier vas, en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. So die Here sê, daar is definitief 'n tipe vas waarvan hy glad nie hou nie. Ons kan nie op hierdie manier vas nie. En dan in vers 5 sê hy, is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê? Net dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n besie en in sak en as sit, noem jy dit 'n vasdag, 'n dag waarvan die Here hou? So die Here sê eintlik hier, is die goed wat jy van buite af aanplak, dink jy dit is iets waarmee ek tevrede is? Dink jy dis al wat ek wil hê? En dan in vers 6, dan kom hy nou eintlik by hierdie gedeelte waar die Here sê, daar's 'n vas wat hy graag wil hê. Is die vas wat ek wil hê, nie dit nie, om die wat onregverdig gevange gehou word te bevry, om die juk wat op mense druk af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek. En dan vers 7, is dit nie dat jy vir die wat honger is, van jou brood gee nie, en dat jy vir die armes en die daklooses 'n blyplek gee nie. So die Here sê, eintlik moet ons genade hê vir ander mense. en nie hulle aan hulle lot oorlaat nie. En dan van die volgende vers af kry ons al hierdie wonderlike beloftes waar die Here sê, jy sal herstel en jy sal soos 'n tuin wees met volle water en jy sal soos 'n fontein wees waarvan die water nie op droog nie en jy sal 'n hersteller wees. Daar's die mooiste beloftes wat die Here gee. Wanneer ons op die regte manier begin vas, wanneer ons hart in verootmoediging neerbuig voor hom, wanneer ons al elke vorm van ongeloof en pride, hoogmoed net kom neerlê voor hom, en wanneer ons hart sag is vir die mense rondom, dan sê hy, wanneer jy roep, dan sal ek jou hoor.
So, net terwyl van ons luisteraars, ons het 'n bietjie ongemak gehad met die klankkwaliteit, ons het dit reggestel, julle hoor vir Ilse sommer baie, baie mooi nou, en dit is nou maar deel van die tegniese uitdagings wat ou somtyds het, maar ons is dankbaar vir 'n alternatief, en so ons gesels sommer baie, baie lekker saam. Ilse, as 'n mens nou vas, sê mens nou vir al die mense, hoorie so julle ouens, ek is nou in 'n vas tydperk en moet asseblief nie vir my chocolates aanbied nie en moet my ook nie uitnooi na enige etes toe nie. Wat doen 'n ou wanneer jy byvoorbeeld nou in so 'n situasie is en by hoeka sal dit mos nou gebeur dat daar nou 'n verjaarsdagpartytjie wat plaasvind of een of ander feesviering en jy is natuurlik die eregas by daai geleentheid.
dit gebeur gereeld, hoorie, die vyand kom daar met al sy triks. So vas is eintlik iets wat mense in die geheim doen, want dit is eintlik intimiteit tussen ons en God. So niemand te veronderstel om iets te weet daarvan nie. Dis wel baie moeilik om dit weg te steek vir my gesin, want hulle weet dadelik as ek op 'n vas is. Maar sê nou maar mense is by die werk en iemand verjaar en hulle bring koek werk toe en hulle vra, "Wat kan ek vir jou 'n stukkie gee?" Ek sê gewoonlik net, "Nie vir, weet jy, dit lyk verskriklik lekker, maar nie vandag nie." So ek sê glad nie dat ek vas of enigiets, ek sê nie vandag nie. En partykeer is hulle 'n bietjie verward, maar hulle hoef nie alles te weet nie. Want wanneer ons praat, onthou daar is bose magte in die lig rondom ons. Jy wil nie alles reveal nie. Dit is mos nou 'n geheime wapen hierdie vas. So te ver as wat dit moontlik is, gaan ons nie vir mense sê dat jy vas nie. Jy gaan alles as net normaal hanteer. Ja, so ver as wat dit vir jou moontlik is.
Ek gaan verwys na die persvrystelling en vir jou vra om ietsie te sê oor elkeen van hierdie fasette. Dit is so 5 of 6 fasette, net so in 'n netedop. Hier staan namelijk dat jy in die boek praat oor geloofsverdieping, sterke verhouding met die Here, en dan staan onder meer dekte die volgende aspekte van Bybelse vas. Nou, ek dink is belangrik om daai woordjie Bybelse vas om dit vas te hou en dit te onderstreep. Maar die eerste saak is, dit gaan oor geestelike groei en verdieping. Ietsie daaroor asseblief, vas en geestelike groei en verdieping.
So die geestelike groei wat plaasvind is, omdat ons meer tyd in die woord spandeer, daarom vind daar outomatiese verdieping plaas, want die woord is soos water wat oor ons gees spoel en wat ons skoon maak en wat ons was. En hoe meer tyd ons in God se woord spandeer, hoe meer vind daar heiligmaking eintlik maar plaas. Daar's nogal navorsing gedoen oor stilte tyd. Ek weet nie of jy bekend is daarmee nie, maar hulle het byvoorbeeld gevind dat as mense net een keer per week stilte tyd hou, dan lyk hulle lewens glad nie enigsins anders as iemand wat nie gered is nie. As iemand twee keer per week stilte tyd hou, nog steeds lyk hulle lewens glad nie anders as iemand wat ongered is nie. Met drie keer 'n week is daar so 'n klein fluktuasie op die grafiek, baie effentjies, maar goeie genigtig, wanneer dit by 4 keer 'n week kom, dan, ek wil amper die Engelse term gebruik, dan hardloop daai tellings off the chart. Daar is byvoorbeeld die vermoë om skrif te onthou, te memoriseer, verhoog met 400%. Die vermoë om jou geloof met ander mense te deel, verhoog met 200%. Loneliness and depression verlaag met 30%. Mense wat pornografie kyk, daai tendens verlaag met 60%. En so kan ek aangaan. So as dit die geval is, wanneer mens nie vas nie, dink net hoe verskriklik waardevol sal dit wees as 'n mens langer as 4 dae kan vas en in God se teenwoordigheid kan wees. So daar vind wonderlike goed plaas, want die woord is mos lewendig en wanneer ons daai woord inneem, dan vind daar ook goed binne ons binneste plaas.
Dit hou dan verband met wat hier geskryf staan, namelijk lewensveranderende gevolge. Vas kan lei tot lewensveranderende gevolge, insluitend geestelike deurbrake, verhoogde geestelike gesag. Dis nogal 'n belangrike ding daai, nê? Daai gesag wat ons het.
Ja, Ja, so, toe Christus aan die kruis gesterf het, het hy vir ons al die voordele reeds beskikbaar gestel. Vir ons, so ons het reeds geestelike autoriteit, want Christus het dit reeds vir ons beskikbaar gestel. Maar dit is nou amper soos wanneer een mens een bankrekening het. En daar is een klomp geld in die bankrekening, maar as jy jou kaart verloor, dan het jy nie toegang tot die bankrekening nie. En baie keer raak ons so verstrengel in wêreld so goed, dat is amper asof jy jou toegang tot autoriteit verloor. Maar wanneer een mens vas, dan maak dit van jou weer een bruikbare en een skerp instrument. Dis asof die oomblik wat jou ongeloof, want dis ongeloof is ook een van die goed wat net van jou afval wanneer een mens begin vas. Wanneer ongeloof afval, dan begin tel jy weer een autoriteit op. Dis amper soos een vaste vertroue wat weer in jou binneste kom staan. Ja, so jy tel definitief autoriteit op en daar is definitief een nieuwe salving op my mense gedagtes, dit wat jy praat, dit wat jy doen, en dit is daai gedeelte wat so verskriklik veranderend en vernuwend is. Eintlik maar presies soos wat Romeine 12 sê, laat God julle verander, moet jy aan hierdie wêreld gelyk raak nie, maar laat God julle verander deur julle gedagtes te vernuwe, want dan kan julle, sal julle weet wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So dit is presies wat eintlik maar tydens vas gebeur.
Wat daarmee verband hou is vryheid en oorwinning, nee, en ek kan dink is daar een gewoonte of een ding is wat net eenvoudige greep op jou gekry het,
ja.
En jy kom net nie daarvan los nie, dan kan vas een geleentheid wees om die vryheid te kan beleef.
O, absoluut, ja, enig iemand wat in pornografie is, of wat skinder, wil daar nie groter, kleiner, maak jy sal wat so sondes nie, of enige iets wat jou aftrek, of selfs as dit depressie is, as dit wat ook al die geval kan wees, of dit is nie een slechte selfbeeld, ja, een mens gaan definitief vast daarvoor, en die Here kan een mens losmaak, want Jesaja 58 sê dan nou juist, dat God wil hê dat dit moet vry word, dat hy jukke wil breek, hy wil dit afhaal, en allemaal wat verdruk word, wil hy bevry. So dis in die eerste plek, sy wil is bevryding. So tydens vas, daar in die eerste plek bevryding plaasvind. Of dit nou doelbewus is, en of dit onbewus is, dit is God se hart vir vas.
Ons leef te midde van 'n verskriklike klomp rumoer rondom ons, en selfs ook binne in ons, nee, die geraas.
Ja.
Soveel geraas, waarbinnen ons onszelf elke dag bevind. Jy sê, een van die dinge wat gebeur wanneer mens die Here vertrou gedurende vasttydperk, is die herstellende teenwoordigheid van God.
Ja, so as een mens iets verloor het, sê nou maar soos, het jou geloof verruil vir ongeloof, dan kan jy jou geloof weer optel. Dat is een klomp goed wat kan herstel. Jy het jou geloofsvertroue verloor, daai geloofsvertroue kan jy weer terugwen. As 'n mens enigiets wat jy verloor het in geloof, selfs goed wat in die fisiese verlore geraak het, kan 'n mens by die Here kom vra dat hy, natuurlik kan ons nie God se arm draai nie, vas is nie een van daai goed wat ons vir God kan verwag dat hy buite karakter moet optree nie. Jy kan nou nie vas byvoorbeeld om 'n Mercedes te kry of 'n BMW in jou driveway te heen nie, nee, dis nou glad die type ding waarvoor mens sal vas nie. Maar mens kan definitief vas, wanneer daar enige vorm van, die Engelse woord injustice, wanneer injustice in die mense lewe plaasgevind het, kan mens vas en vir die Here vra dat hy die houvas van die vijand daar oor sal breek. Ek kry baie keer die prentjie in my kop, dat wanneer die mens begin vas, is het amper asof daar soos een salvingsolie oor jou gedrip word, soos die teenwoordigheid van die Heilige Geest net so swaar raak. En die vijand het in my kop visualiseer ek dat hy klauwe het wat hy in ons wil inslaan. Maar daai, wanneer hy olie so dik op ons is, dan gly die klauwe van die vijand uit ons uit. En dis deel van daai bevryding wat plaasvind en die herstel wat plaasvind en die vernuwing wat plaasvind. Baie keer ook vernuwing wat in ons gedagtes. Jy sal byvoorbeeld nuwe persepsies sal by my ontstaan. Of ons ontvang nuwe strategieë van die Here. As iemand in besigheid is byvoorbeeld hulle van die Here kan bid, nuwe bemarkingsstrategieë of nuwe wat ook al vir die jaar wat voorlê. So dit baie keer 'n goeie idee om aan die begin van die jaar te vas vir die jaar wat voorlê. Veral vir 'n huisgesin, want daar gebeur mos maar allerhande goed rondom mens of as 'n mens in besigheid is, mens kan nooit vooruit al sien wat die jaar vir jou gaan inhou nie. Want een van die beloftes van vas ook is die Here sê, hy gaan voor ons uit en hy maak die pad vir ons gelyk. En die teenwoordigheid van die Here kom agter ons aan. En wie wil nie dit hê nie?
Die woordie transformasie is ook hier in jou teks opgeneem. Paulus sê, be transformed by the renewal of your mind. Nee, so dit gaan ook een van die vrugte wees, en van die gevolge wees van so 'n Bybelse vas.
Absoluut, ja. Definitief, ja. Transformasie, dis iets wat heeltemal verander. Oor, daar is een hele paar getuienisse wat ek in die boek ingesluit het. En een van die transformaties, of een van die getuienisse is van George, van Detroit. So ek gaan nou net so vinnig vir julle vertel wat in sy lewe gebeur het. Hy was verloof met 'n meisie en hulle was besig om trouwerings te tref. En toe het die meisie die ring vir hom teruggegee en vir hom gesê, sy het net 'n bietjie meer tyd nodig. Twee dae later wys sy vriend vir hom op sy selfoon dat hierdie meisie se troufoto's. En skielik besef hy, maar sy was eintlik al getroud met iemand anders, toe sy hierdie ring vir hom teruggegee het en die man is teen die grond en verpletterd. En hy gaan na 'n kroeg toe en hy begin te drink en vir 6 weke lank is hy die hele tyd dronk. Want dit was net vir hom so 'n groot slag. Hierdie persoon wat hy met sy lewe vertrou het, het vir hom net in die rug gesteek en hy het net geen hoop gesien nie. En op 'n stadium stap hy na die badkamer toe met 'n gordel om sy eie lewe te neem en net voor hy die aksie doen, gegoogel hy op sy foon how to heal a broken heart. En hy kom af op 'n YouTube video van Jensen Franklin waar hy praat oor deep wounds, deep healing. En hy begin dit te luister en vir 6 ure lank luister hy hierdie boodskap op repeat. En na die 6 ure besef hy, maar die salwing op hierdie pastoor se lewe is op sy boodskap is so groot dat hy nou eintlik nugter is. En hy Google toe nou verder en hy kom toe op Jensen Franklin se boodskap oor vas en gebed af en daar besluit hy om te begin vas en te bid vir die eerste keer. En langs toe die kort, hy vind so aanklank by Franklin dat hy toe nou daar waar hy in Detroit bly 16 ure van Gainesville af waar die Free Chapel gemeente is, hy besluit hy gaan nou ry na hierdie gemeente toe. Hy wil gaan sien waar is die gemeente van hierdie pastoor by wie hy nou so aanklank vind. So hy ry toe van Detroit af 16 ure lank na Gainesville toe. Toe hy die Sondagoggend daar aankom, hy sê hy was nog glad nooit 'n ou wat eintlik sy hande in die lug opgesteek het nie, maar daai oggend toe die aanbiddingsmusiek begin te speel, het sy hande spontaan in die lug opgegaan en hy het net geweet hy het 'n geestelike tuiste gevind. Dit was vir hom 'n wonderlike ervaring geweest. Na die diens, hy weer teruggery 16 ure weer teruggery Detroit toe. En 'n week of wat later het 'n vreemde persoon uit die bloute vir hom gebel en vir hom 'n werksaanbod gemaak, presies dieselfde werk wat hy in Detroit gehad het, het hulle nou vir hom in Gainesville aangebied. Kan jy glo, hier by die plek waar hy nou net 'n geestelike tuiste gevind het, sonder dat hy aansoek gedoen het vir 'n werk uit die bloute het iemand vir hom aangebied. So binne 2 maande het daar transformasie in hierdie man se lewe plaasgevind. Hy het verlos geraak van alkohol en hy het 'n nuwe werk en hy het 'n geestelike tuiste. So George van Troy, hy sê, wanneer daar 'n klomp klatter in 'n mens se lewe is en jy wil ontslaa raak daarvan, is die beste manier eintlik maar net om te bid en te vas. Dis vir een van die mooiste stories, maar daar is nog vele ander in die boek, so ek sal aanbeveel dat mense dit gaan lees.
Stammend vreemd net dat as 'n mens na wêreldse modelle kyk, ek dink nou maar in 'n TV-reeks of 'n fliek of 'n ding wat jy sou kyk en so aan, is die eerste toevlug wanneer mense teleurstelling beleef, veral wanneer dit mans is, nie, is om in 'n kroeg te gaan sit en jouself aan drank gee. En dit is nou net om jouself verder op die afdraande pad te bevind. 'n Laaste vraag of twee, Ilse. So kom ons veronderstel iemand luister en sê, jong, ek het nou gehoor wat Ilse sê, beneem is die feit dat hulle die boek nou gaan kry. Hulle gaan dit bestel, ons gaan nou besonderhede gee in die verband. Maar hoe berei jy jouself voor vir 'n vas? En wat gebeur wanneer die vastydperk verby is, ten einde weer in die normaal? En nou ek vermoed as jy nou vir 'n dag gevas het, is die om weer terug te kom in die normale vloei van dinge nie so moeilik nie, maar as 'n mens dan nou 'n langer vas onderneem het, hoe besluit jy gaan vas? Watter voorbereidings tref jy? En wanneer dit verby is, hoe kom jy weer aan die gang?
Ja, so as jy weet jy gaan vas en as jy 'n gesonde persoon is wat wel of die algehele vas of die watervas kan doen, maak net seker dat jy die dag voor jy vas nie jouself ooreet aan 'n klomp goed nie. Probeer dan net 'n klein bietjie minder eet of sagte kosse eet soos vrugte of groente voordat jy nou algeheel gaan ophou voedsel eet. Jy kan verwag dat jy aan die begin hoofpyne sal hê as gevolg van kafeïnonttrekkings, as jy nou nie meer koffie kan drink nie, dis heeltemal normaal. En asem, so moet jy ophou en dink, dit is nou 'n gevaarteken nie, dis maar net onttrekking en jou liggaam is besig om ontslae te raak van afvalstowwe, wat fisiese afvalstowwe, net soos wat jy in die gees ook besig is om ontslae te raak van 'n klomp goed wat nie daar hoort nie.
En dan wanneer die draad nou verby is, hoe kom jy weer in die gang?
En dan, terwyl jy besig is, veral met 'n watervas, en jy geen kos in, dit gebeur partykeer by dag vir 3-4 rond, dat een van jou bene dalk so 'n bietjie lammerig begin voel, dis ook heeltemal normaal, sit net nog 'n bietjie sout in jou water in, veral die Himalaya sout is baie goed, want hy het 24 minerale in, en nie net soos die tafelsout wat net 2 minerale in het nie, ne? So jy kan dit bysit, dis heeltemal goed. Selfs in die oggende kan jy 'n klein bietjie suurlemoensap by jou water sit. Dis baie, baie goed. En dan, as jy mens nou klaar maak met 'n algehele vas of met 'n watervas, wag, voor ons klaar maak. Na dag 3, begin jou maag eintlik in 'n slaap ingaan. So na dag 3, is 'n mens se maag glad nie meer so honger, soos wat jy die eerste 3 dae was nie. So as die eerste 3 dae vir jou moeilik is, byt net vas. Van dag 4 af gaan dit makliker gaan, want jou maag gaan in 'n slaap in. So die maag is 'n spier, so wanneer jy nou klaar maak met die vas, dan moet 'n mens hom nou stadig begin wakker maak. So jy gaan nie dadelik 'n biefstuk eet nie, daai spier is nou so vas aan die slaap, jy gaan glad nie die biefstuk daar verby kry nie. So ons maak hom eers wakker met 'n soppie of 'n sappie, net vloeibare goed die eerste paar ure en dan kan jy sagte pampoen of sagte aartappel, kan 'n mens dit deur sit of vrugte en hier by dag 3-4 rond sal ek eers aanbeveel dat 'n mens dan nou vleis kan inneem. Maar net jou maag geleidelik wakker maak want hy is eintlik in 'n slaap. Wanneer 'n mens die Daniel vas doen, dan is jou maag reeds gewoond aan sagte kosse, die vrugte en die groente, maar ek sal ook nog steeds aanbeveel dat jy mens nie dadelik 'n steik sal eet, 'n biefstuk sal eet nie, dat jy eers met sagte hoender, gesagte fyn hoender begin, of vis begin voordat jy by die harder of die ernstiger vesel van rooi vleis kom.
Dit sou seker ook raadsaam wees as 'n mens dalk wel een of ander mediese situasie onderlig dat 'n mens dalk by jou dokter uitkom en net oor die wenslikheid van so 'n oefening gesels.
Ja, absoluut, definitief. Ek moet ook sê, baie van die dokters het geen idee dat daar iets soos 'n Daniel vas is nie. So as hulle hoor jy wil vas en jy is op kroniese medikasie, dan sê hulle dadelik vir jou, sien jy, hokai, nee, jy kan nie dit doen, jy kan nie dit doen nie. Maar verduidelik vir hulle, wat is die Daniel vas en hoe lank beoog jy met te doen? Want die Daniel vas is eintlik maar soos 'n, nie vegan nie, dis soos 'n vegetariese ete.
Ja.
Gebruik nou nie die ete, eiers of sulke goed nie. So dit is heeltemal onskadelik.
Ja, baie dankie Ilse, dit gaan oor die boek Die Bybelse Vas. Ilse sê sy het 9 bladsye van navorsingsmateriaal en bronne wat sy geraadpleeg het, deeglike navorsing gedoen, studie gedoen. Benewens dit, is dit ook 'n praktyk in haar eie persoonlike lewe, kan sy getuig van deurbrake wat sy al beleef het en seën wat daar in haar lewe gekom het, geestelike groei, verdieping, lewensveranderende gevolge, vryheid, oorwinning, herstellende teenwoordigheid van God, onderwerp verootmoediging, transformasie is die groot woord wat al hierdie dinge saamvat. Ilse, baie dankie vir hierdie baie wonderlike handboek by wyse van spreke. Al die verskillende fasette van vas, van voor en na die tyd en tussenin word daarin in detail bespreek. As iemand nou sê, maar waar gaan ek die boek soek, watter raad sê jy vir hulle gee?
So, jy kan gaan kyk by boekwinkels soos Exclusive Books, Wordsworth, P&A, Bargain Books, of jy kan aanlyn gaan kyk by Amazon, by Graffiti Books, die Book Hub, of as jy in Bellville area is, kan jy by die Eeltjero Bradel Studios, ons het ook boeke in voorraad hier in Bellville, maar gaan kyk dalk aanlyn as jy nou nie hier na by die Kaap is nie.
Nou ja, soos ek wat aan die Google ken, sy is so wakker, jy tik maar net daarin die Bybelse vas Ilse Roo en hy gaan onmiddellik vir jou na verskeie plekke neem waar jy die boek kan bestel en in hande kan kry of dit kan aankoop. Baie sterkte, baie seën vir jou, Ilse, was lekker om jou te gesels. Ek het persoonlik sommer ook baie geleer en mag die Here vir jou en vir jou gesin op 'n ryklike manier. Ons het eers gesels oor die ander belangstelling, naamlik wat jy het. Ek wou nog daarna verwys, naamlik om modeontwerping en die goeders te doen. Ons moet tog by 'n volgende geleentheid 'n bietjie gesels oor hoe dat jy geloofslewe en ietsie soos modeontwerp wat mense waarskynlik baie aansteekend sekulêr sou beleef. Hoe dit mense hierdie goeders by mekaar trek en ook daardie getuienis lewer. Maar ons gaan by 'n volgende geleentheid daaroor gesels. Baie baie seën vir jou en baie dankie dat jy saam gekuier het.
Baie dankie Janie, dit was heerlik om met jou te gesels.
En daarmee, liewe luisteraar, baie dankie vir jou inskakel. Mag die Here vir jou ryklik seën. Baie dankie weer aan Woesie wat vir ons gehelp het met die saamkuier. Jammer vir daai effense storing hier aan die begin. Vertrou tog dat dit nie te erg was nie en dat jy die inligting lekker helder en duidelik kon bekom het. Baie seën vir jou en tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is, totsiens.